Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio katechezė. Kiekvienos dienos Dievo žodžiuose yra vienas, skirtas būtent man. Popiežius bendrojoje audiencijoje priminė pranciškonų šventojo Antano Paduviečių šventę, meldė už taiką. Audiencija Armėnų bažnyčios vyriausiam ganytojui. Pranciškaus susitikimas su Romos viskupijos kunigais. Vagonų broliai Neapolyje. Pranciškoniškas radikalizmas. Birželio 12 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezes šventąją dvasę, kuri nenuilstamai veda bažnyčią link Kristaus. Prieš savaitę popiežius kalbėjo apie šventosios dvasios veikimą kūrinijoje. Šį trečiadienį apreiškime, kurį mums perduda Dievo įkvėptas ir autoritetingas šventasis raštas.
Tutta la scrittura è ispirata da Dio.
Visas raštas yra Dievo įkvėptas. Rašo apaštalas Paulius antrajame laiške Timotėjui. Šventosios dvasios pakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu, nurodoma kitoje Naujojo testamento vietoje. Tai šventojo rašto dieviško įkvėpimo doktrina, kurią skelbiame kaip tikėjimo tiesą, išpažinime, kai sakome, jog šventoji dvasia kalbėjo per pranašus. Šventoji dvasia, kuri įkvėpė raštus, taip pat yra ta, kuri juos paaiškina ir daro amžinai gyvus ir veiklius. Todėl šventasis raštas yra įkvėptas ir pats įkvėpintis. Tokiu būdu šventoji dvasia tęsia bažnyčioje prisikėlusiojo darbą. Gali atsitikti taip, kad tam tikra šventojo rašto ištrauka, kurią daugybę kartų skaitėme, be ypatingo jaudulio, vieną dieną perskaityta su tikėjimu ir maldingai nusiteikus, staiga nušventa. Tas tekstas mums prabyla, nušvečia problemą, su kuria susidūrėme, ar leidžia suvokti Dievo valią tam tikroje situacijoje.
A che cosa è dovuto questo cambiamento?
Dėl ko taip įvyksta, jei ne dėl šventosios dvasios suteiktos šviesos? Šventojo rašto žodžiai, veikimi dvasios, patys pradeda šviesti. Tada galime suprasti, kokie teisingi laiško žydam žodžiai. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis teisia širdies sumanimus bei mintis. Bažnyčia maitinasi dvasiniu šventojo rašto skaitimu. Skaitimu vedant šventajai dvasiai, kuri ir įkvepia raštus. Pastarųjų centre, tarsi viską apšviečianti švyturys, yra Kristaus mirties ir prisikėlimų įvykis, kuris išpildo išganimo planą, įgyvendina visas pranašystes, atskleidžia visus paslėptus slėpinius. Tai yra tikrasis raktas, padedantis skaityti visą Bibliją. Apriškimo knygos žodžiais avinėlis atvėrė. Knygos rytinį prirašyta iš vidaus ir iš lauko, užantspauduota septyniais antspaudais. Bažnyčia, Kristaus nuotaka yra įgaliota, įkveptojo teksto aiškintoje, jo autentiško skelbimo tarpininkė. Kadangi bažnyčia apdovanota šventąją dvasę, ji yra tiesos ramstis ir atrama. Jos užduotis padėti tikintiesiems ir tiems, kurie ieško tiesos teisingai suprasti biblinius tekstus. Vienas iš būdų dvasiškai skaityti Dievo žodį yra lekcijo divina praktika, asmeniniam ir meditaciniam šventojo rašto ištrauko skaitimui skirtas dienos laikas. Tai iš tiesų svarbu. Kiekvieną dieną skirk laiko Dievo žodžiui. Jei laiko daugiau, medituok, įsiskaityk. Labai paturiu turėti kišeninę evangeliją, nešiotis ją su savimi, turėti rankinėje. Kai esate kelionėje, turite laisvą minutę. Paimkite ją ir perskaitykite ištrauką. Tai turi didelės reikšmės gyvenimui, sakė popiežius Pranciškus. Kitas tobulas dvasinis šventojo rašto skaitimo būdas yra bendruomeninis. ypač liturginių apeigų metu per šventasias mišias. Jis leidžia pamatyti, kaip Senajame testamente pateiktas įvykis arba mokymas visiškai išsipildo Kristaus Evangelijoje. Homilija turi padėti perkelti Dievo žodį iš knygos į gyvenimą. Homilija neturėtų viršyti 8 minučių, nes po to žmonių dėmesys nusilpsta. Pakanka vieno įvaizdžio, vienos įžvalgos, vienos emocijos, vieno paskatinimo veikti, pridūrė popiežius Pranciškus. Tarp daugybės Dievo žodžių, kuriuos kasdien girdime mišiose ar valandų liturgijoje, visada yra vienas, skirtas būtent mums, būtent man. Jis liečia širdį. Priimta širdimi jis gali nušviesti mūsų dieną ir gaivinti mūsų maldą. Reikia stengtis, kad jis neskambėtų tuščiai. Baigdamas katechezę, popiežius pasidalino įžvalgą, kuri gali padėti pamilti Dievo žodį. Pasak jo, kaip ir tam tikri muzikos kūriniai, šventasis raštas taip pat turi pagrindinę temą – nuo pradžios iki pabaigos. Biblijoje tokia tema yra Dievo meilė. Visa Biblija, sako šventasis Augustinas, pasakoja tik apie Dievo meilę. Šventasis Grigalius Didysis šventąjį raštą vadino visagalių Dievo laišku savo kūriniui, tarsi jaunikio laišku savo nuotakai, ir ragino išmokti Dievo žodžiuose pažinti Dievo širdį. Apsireikšdamas, nergiamasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms, kaip draugams, ir su jais kalbasi, norėdamas juos pakviesti ir priimti savo bendrystę, tęsia Vatikano antrasis susirinkimas.
Lo Spirito Santo, che ispirato le scritture, ora aspira dalle scritture.
Tegul šventoji dvasia įkvėpusi raštus ir dabar dvelkinti iš jų padeda mums suvokti šią Dievo meilę konkrečiuose mūsų gyvenimo situacijose, sakė šventasis tėvas, dar kartą prieš tai paraginęs kasdien perskaityti keletą Evangelijos eilučių, nes tokiu būdu Dievo žodyje esanti šventoji dvasia mums taps labai artima. Po trečiadienio katechezės popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į maldininkus ir piligrimus Šventojo Petro aikštėje atvykusius iš įvairių kraštų, įvairių žemynų. Sveikindamas kalbančius portugališkai, Pranciškus priminė Šventojo Antano minėjimą, kuris, kaip galima pažymėti, nors vadinamas paduviečiu, yra gimęs Lisabonoje, Portugalijos sostinėje. Kaip visada, Pranciškus paragino nepamiršti karo zonų. Kalbėdamas apie Birželio 13-ąją minimą Šventojo Antano paduviečio bažnyčios mokytojo šventę, popiežius citavo jo žodžius: jei skaitysi Jėzų, jis pasotins tavo protą. Todėl kiekvieną iš jūsų raginu apmastyti šventąjį raštą. Jame Jėzus mus gaivina ir apšviečia mūsų gyvenimą. Tai laimina jūs Dievas, sakė Pranciškus portugališkai kalbantiems piligrimams. O sveikinėme italų kalbą, kuriame taip pat kalbėjo apie Šventojo Antano paduviečio šventę, pridūrė: tegul šio iškilaus pamokslininko, vargšų ir kenčiančiųjų gynėjo pavyzdys pažadina kiekviename troškimą eiti tikėjimo keliu ir panašiai gyventi, tokiu būdu tampant patikimais Evangelijos liudytojais. Kaip visada, šventasis tėvas meldė už Ukrainą, Palestiną, Izraelį, Mianmarą, kitas vietas, kur siaučia karai. Jis meldė už taiką, kurios labai reikia, nes karas nuo pirmos dienos yra pralaimėjimas. Tegul Viešpats suteikia jėgų kovoti už taiką, sakė popiežius Pranciškus.
Trečiadienio rytą popiežius prieš bendrąją audienciją priėmė armėnų apaštališkosios bažnyčios katolikosą Aramą I. Libane reziduojantis Kilikijos bažnyčios katolikosas antradienį, birželio 11 dieną, Romoje dalyvavo popiežiškojo rytų instituto konferencijoje, kurioje skaitė pranešimą apie religijų vaidmenį artimųjų rytų geopolitikoje. Armėnų apaštališkosios bažnyčios ištakos siekia apaštališkosius laikus ir pagal seną tradiciją yra šventųjų apaštalų Judo, Tado ir Baltramiejaus evangelizavimo pastangų vaisius, Kilikijos katolikosatas amžių bėgyje daugelį kartų kilnojo savo būstinę dėl geopolitinių priežasčių ir persikiojimų. Nuo 1930 metų katolikosato centras yra Ateljeso mieste prie Šventojo Grigaliaus švietėjo katedros netoli Libano sostinės Beiruto. Aramas pirmasis nuo 1995 metų Armėnų rytų ortodoksų Kilikijos katolikosas yra buvęs Artimųjų rytų bažnyčių tarybos pirmininkas ir Pasaulio bažnyčių tarybos centro komiteto moderatorius. Antradienį birželio 11 dieną įvyko trečias ir paskutinis Romos vyskupo Pranciškaus susitikimas su diecezijos dvasininkais. Pranciškus bendravo su maždaug 200 kunigų, tarnystę vykdančių nuo 11 iki 39 metų. Per 1,5 valandos susitikimą popiežiškajame Saliziečių universitete popiežius akcentavo tarnystę kenčiantiems žmonėms, įsipareigojimą dėl socialinės gerovės ir ideologijų pavojų. Kunigo gyvenime neregimasis pasaulis svarbesnis už regimą, pažymėjo popiežius, kalbėdamas apie sielovadą tarp vienišų, sergančių ir pagyvenusių žmonių, būsto, problemų turinčių šeimų, priklausomybių ir vienatvės tragedijos slegiamų asmenų. Jiems reikia kunigo artumo ir palydėjimo. Daugelis išgyvena kančias nepastebimai, jie nematomi. Neregimasis pasaulis kunigui svarbiau už regimąjį, nes jis sudėtingesnis ir skausmingesnis. Mūsų kaip kunigų darbas – eiti ieškoti iš jų žmonių. Bažnyčia yra pranašiška arba yra klerikalinė. Turime rinktis, sakė popiežius. Pranciškus pakartojo ankstesniuose susitikimuose su jaunesniais ir vyresniais dvasininkais išsakytas mintis apie homoseksualių asmenų tinkamumą dvasiniam pašaukimui. Paminėjęs ideologijų pavojų bažnyčioje, Pranciškus patikino, kad bažnyčia turi priimti homoseksualius asmenis ir juos palydėti, tačiau sprendžiant klausimą dėl jų stojimo į kunigų seminarijas, reikia vadovautis dvasininkijos dikasterijos gairimis. Paminėjęs poslinkius Europoje ir pasaulyje, Pranciškus išsakė skausmą dėl karų Ukrainoje, Šventojoje žemėje, Mianmare ir Kongo demokratinėje respublikoje, paminėjęs didžiulės lėšas išleidžiamas ginklams, kontraceptinėms priemonėms, veterinarijai ir estetiniai chirurgijai. Romos vyskupas paragino savo dvasininkus didinti įsipareigojimą bažnyčios socialinio mokymo sferoje, darbuotis dėl bendrojo gėrio ir taikos, taip pat politikoje, kuri yra aukščiausia meilės išraiška. Popiežių susitikime su dvasininkais lydėjo Romos kunigų seminarijos rektorius Michele di Tolve, kuris yra ir vienas iš popiežiaus vyskupų auxiliarų, atsakingas už Romos vyskupijos diakonus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir pasišventusias moteris. Pranciškus be kita ko padėkojo už tarnystę Romoje savo buvusiam vikarui, šias pareigas nuo 2017 metų ėjusiam kardinolui Angelo de Donatisui, kurį balandžio mėnesį paskyrė didžiuoju penitenciarijumi, tai yra bažnyčios, gailestingumo tribunolo vadovu. Kardinolo gebėjimas suprasti ir atleisti labai tinka naujam vaidmeniui būti tėvo gailestingojo veido išraiška, pažymėjo Romos vyskupas.
Paskambinus į duris mažoje Neapolio gatvelėje, jums visada atsakys raminantis balsas, kuris jūs sveikins. Tegul viešpats tau suteikia ramybę. Už atnaujintų mažesnių brolių vienuolyno vartų tvyro tikra ramybė visiems, kas pro juos eina susitikti su pranciškonų bendruomenė. Kvartale žinoma kaip vagonų broliai. Už vartų bendruomenė, pasirinkusi Šventojo Pranciškaus Asižiečio radikalumą, Nuo 1976 gyvena nenaudojamuose vagonuose. Mes esame ir stengiamės tapti apvaizdos įrankiu, aiškina bendruomenės vyresnysis brolis Massimiliano. 36 metų pranciškonas, kurio pašaukimas gimė Sicilijoje, sulaukus 19 metų, skautų bendruomenėje, sako, kad gyvenimas vagonuose tampa pranašiškas, brolybė tampa liudėjimu pasaulyje, kuriame vis sunkiau palaikyti santykius, ir tampa tikslu, kuris gali padėti čia atvykusioms šeimoms. Daug žmonių čia šeštadienio rytais ieško materialinės pagalbos ir randa santykių tinklą ir erdvę. Mūsų misija, kad vagonai taptų teologinė vieta, Dievo vieta, kur atėjusieji per susitaikymo sakramentą ar tiesiog susitikimą su brolybe galėtų būti išklausyti, sako brolis Massimiliano. Šiuo metu Neapolio bendruomenė vykdo dvi evangelizavimo misijas. Brolis Massimiliano taip pat yra Neapolio seminarijos propedeutinio kurso dvasinis palydėtojas. Be Neapolio yra dar keturios bendruomenės Kolumbijoje, viena Tanzanijoje ir dvi Sicilijoje. Būtent ten bendruomenė gimė kaip radikalus pasirinkimas po antrojo Vatikano susirinkimo. Po pirmųjų žingsnių Palerme vienas svarbiausių stotelių buvo Korleonė, prisimena vienuolis. Nes 8-ame dešimtmetyje Palermo kaiminystėje esančios Monrealio viskupijos ganytojas paprašė brolių pagalbos vietoje, kurią kankino nesantaika, ir brolybė ten tapo dialogo ir taikos priemonę. Radikalus pasirinkimas sukrėtęs kitus du brolius – Samuelę ir Stefano. Skirtingos istorijos – vienas pašaukimas. Brolis Samuelė pasakoja, kad baigė studijas iš pradžių Brazilijoje, o paskui Mozambike jis atrado neturtą. Jis matė vargšus vaikus, menkai apsirengusius, bet tokius laimingus, besivaikančius dviračio ratlankį. Jis ėmė svarstyti, kad galbūt ieško laimės netinkamoje vietoje. Broliui Stefano liga tapo išsigelbėjimu. 38 metų brolis kilęs iš paprastos šeimos, dirbo tinkuotojų Vokietijoje, kur dėl ligos buvo priverstas grįžti gydytis į Italiją. Čia atrado tikėjimą, gavo pažadą, kad turės didesnę šeimą nei galėjo įsivaizduoti. Šiandien Stefano lydi daugybę šeimų, pažadas išsipildė. Su jomis organizuojame bendruomeninius susitikimus, atnešame pirkinių ir stengiamės kartu melstis, klausytis ir palengvinti vienišumą. Dienotvarkė šiame vienuolyne suskirstyta griežtai. Naktinės, rytinės, dieninės maldos, mišios, bendruomeninė veikla, polsis, rožinis, apaštalavimas. Bendruomenės gyvenimas grindžiamas brolystė, susitikimu ir santykiais. Neseniai šias tris gairės papildė bendrų namų ekologiją. Tema brangi popiežiui Pranciškui, o prieš jį šventajam Pranciškui Asižiečiui. Ateityje broliai svajoja sukurti pasauliečių brolyje, su kuria kartu išgyventų maldos akimirkas, norėtų pradėti tarnystę, padedant spręsti konfliktus. Norėtume kovoti su neteisybe toje vietoje, kur gyvename, sako brolis Massimiliano. Bet kodėl jaunas žmogus turėtų rinktis gyventi rinkdamasis apvaizdą skurdą ir tarnystę, kad nepasitenkintų vien iš gyvenimų, o tikrai gyventų?
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.